COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Barricadas contra a auga cando o río convírtese en mar. É verdade que estas barreiras de contención teñen éxito limitado, pero unha protección a maiores. Veciños da zona de Lamas, en Padrón, na Coruña, improvisaron unha especie de barricada logo do desbordamento do río Sar, que chove sobre mollado e non é a primeira vez que a auga chega ata as vivendas. A peor parada é unha casiña de turismo rural, pero hai máis afectados. A tala que nos imos, Patricia Iglesias, hola.
Que tal, Paula? Moi bo día. Cando entras aquí na aldea de Lamas, logo do sinal co nome, hai outro que alerta de que podes atopar auga na estrada. Están en alerta porque o Sar con certa frecuencia bota por fora, pero o deste domingo non o viran nunca, asegúranme por aquí. María, unha das empregadas desa casa de turismo rural da que falas, contounos que dende hai 3 anos teñen unhas barreiras de contención que se enchen de auga e frenan a entrada da enchente do río na finca. Desta volta nin barreiras nin nada, a auga entrou ata o interior das vivendas, son 3 as vivendas que teñen esta casiña de turismo rural, e ademais aínda están reparando os estragos que fixo o desbordamento do río de outubro cando non, en aquel momento, os pillou sin as barreiras montadas.
Levou no río, é algo que desmontar, e agora estamos volvendo eso, a volver a montar, porque se pronostica que mañá outra vez.
Claro, entendo que, bueno, que estades preocupadas, non?
Preocupadas, aparte de preocupadas, é que xa tiñamos a maior parte arreglada da riada de outubro e agora tens que volver a empezar de cero. E claro, agora xa cun pouco de temor de se a barreira non volve a aguantar e volve a entrar por arriba, volve a levar, ves que o traballo, o teu esforzo, todas as túas compañeiras, volta a empezar.
Cantas persoas traballades aquí nesta casa de turismo rural?
5 máis os jefes. Somos 5 chicas e os jefes, e claro, ao final é moito personal traballando, e claro, ti dís, bueno, pois hai traballo, pero claro, así nesta tesitura, pois non sei eu como será, se se decide abrir, ao final, se non...
Esta vez non había ninguén aloxado na casa, pero en outubro sí, e conta María que tuveron que sacalos pois prácticamente no colo, descalzos aos hóspedes que tiñan daquela, bueno, que foi moi complicado. Na contorna, as casiñas que vemos na contorna teñen todas colocadas unha barreira, e mesmo vimos a un veciño, un home de 94 anos, Daniel, contounos saindo, levantando a perna para poder sair da casa da súa veciña a que viña a facer compaña durante un ratiño esta mañá. Moita preocupación, Paula, por lo que poida acontecer nas vindeiras horas.
Claro. Graciñas, Patricia, por esa crónica dende Lamas, en Padrón. Parece que abre o día por momentos, pero hoxe aínda temos que estar pendentes do ceo. Ata as 3 da tarde temos a alerta amarela nas montañas de Lugo e Ourense por neve, por acumulacións de 10 centímetros. O sacerdote da Fonsagrada, Miguel Ángel Álvarez, contaba que si hai manto branco, pero que non está dando moito problema polo de agora.
Na Fonsagrada nevou algo onta noite, pero sin acadar espesor. Esta mañá só había algunhas dificultades para circular a primeira hora no alto de Pedras Apañadas, entre Fonsagrada e Negueira de Muñiz, e tamén no alto do Muradal.
A D7 informa de circulación condicionada polas nevaradas na A6 en Pedrafita. En Omar segue a alerta por vento e ondas. Canto ás comunicacións, houve problemas a primeira hora nas conexións ferroviarias entre A Coruña e Ferrol, pero dende Renfe informan que a circulación quedou restablecida e tamén no eixo Ferrol-Ribadeo. Oviedo, os aeroportos operan con normalidade. En o Instituto da Pobra do Caramiñal, na Coruña, xa se retomaron as clases con normalidade no caso do Colexio Plurilingüe Pilar Maestu Sierra. Polo momento segue suspendida a actividade a espera dun informe. Aínda non nos recuperamos de Herminia, cando xa mañán volveremos a estar en alerta toda Galicia por ventos de 80 km por hora, na Mariña por refachos de máis de 100, así que o tempo segue a ser tema destes días. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, son as 12:24, parada para repostar, imos facer a compra no noso supermercado de confianza, o mellor prezo, como sempre en Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades de hoy tenemos.
En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,30 €. Y en frutería, fresón, kilo 5,99 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
José de Cora é un xornalista, escritor lugués do 51, vicepresidente conselleiro editorial del diario El Progreso, cunha extensa traxectoria profesional. Por isto, polo exercicio honrado da profesión, vai recibir este xoves o premio Diego Bernal, un galardón que entrega a Asociación de Periodistas de Galicia, APGA. José de Cora, bos días.
Hola, que tal, bos días.
En toda esta traxectoria, en todos estes anos de traballo, seguro que ten moitas anécdotas. Alguna que queira compartir connosco?
Pois sí, teño moitas. Normalmente a que ten así un pouco máis de trascendencia foi a miña primeira, vamos, fun o primeiro xornalista que pode existir na calle Fabio Coelho, cando foi o atentado a Carrero Blanco, porque traballaba na Xencia ese. Uh-huh. Está a poucos metros de ali. E antes de que a policía pois acordase a zoa, pois eu xa estaba ali, sen saber moi ben o que pasara, porque falaban de un escape de gas e tal, pero bueno, estaba ali metido dentro de todos os cascotes que levantou a explosión, esperando que a confirmación de que había pasado.
Porque ás veces saber recoñecer un bo xornalista é complicado. Falase do olfato do xornalismo. Vostede que cree que ten que reunir un bo xornalista? As cualidades que ten que ter?
Pois a primeira eu creo que é unha gran curiosidade. Ten que ser unha persoa curiosa, que lle guste aprender, que lle guste pouco enseñar, aínda que enseñe con a súa actividade. É máis unha actitud de alumno que de profesor, de querer estar detrás de explicar as cousas por que pasan, sin esa capacidade ou sin ese interese inicial por parte do xornalismo, o seu traballo vai estar coxo, por lo menos.
José de Coraudito, parabéns por ese premio Diego Bernal, por toda esa prolífica trayectoria. Graciñas por atendernos.
Muchísimas gracias a Cope y a ti. Nos vemos.
Dende logo. E conto cheque en Galicia, 7 de cada 10 coches teñen máis de 10 anos. O prezo dos vehículos novos e a incerteza sobre o futuro do vehículo eléctrico están provocando que o noso parque móvil se xa cada vez máis bello. Isto notase no número de averías. Moitos talleres non son capaces de asumir a enorme carga de traballo que teñen. Aínda que a idade do noso parque móvil ten moito que ver, hai outro factor que ten tamén peso. Falta man de obra. Conta o Fernando López, secretario de ATRA, unha asociación que representa os talleres da provincia de Pontevedra.
Pero el tema de la falta de personal que, digamos, se quiere incorporar al sector es un importante reto que estamos, digamos, ahora mismo intentando revertir, ¿no? Porque hay un porcentaje muy importante de operarios que se van a jubilar en los próximos 10 años.
Hai talleres con lista de espera de 2 meses. Sinalan que os ciclos de formación non se axustan ás necesidades, así que para solucionar estas longas listas e incorporar novos profesionais, esta asociación está organizando cursos de profesionalidade para futuros mecánicos. Imos xa cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, anota integralmotion.es. O Celta empata en Vitoria cunha nova polémica. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, sí, 1-1 dos celestes ante o Alavés tras unha mala primeira parte e un polémico penalti, nada máis comezar o partido por mans de Fran Beltrán. Pablo Durán, que está en boa xeira de goles, marcou o 1-1. E o Celta perde para o vindeiro partido por o seu quinto cartón a Marcos Alonso e a Hugo Álvarez, un Celta que queda 5 puntos por riba do descenso, tamén non demasiado lonxe da zona europea. Por certo, hoxe comeza a obra da grada de gol en Balaídos para completar por fin as obras do estadio. Pola súa banda, o Deportivo viaxa a Tenerife para xogar mañá dende as 9 no Eliodoro Rodríguez López coa baixa por lesión de Escudero. En Obradoiro falamos de baloncesto, retorno ilustre, fan oficial ao fichaxe de Brocianski, regresa o pívota Santiago dende Ucán de Murcia da ACB. E para hoxe temos cuartos de final da Copa Galicia Feminina de Fútbol Sala, fora adiado no seu día dende as 9, Marín Ourense, o vencedor recibirá a Burela en semifinais, a outra semifinal é Castro Pollo.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. O tempo segue a ser tema destes días. A DGT informa de circulación condicionada pola nevarada na A6 en Pedrafita e no Marse, en as alertas por vento e ondas. Teno moi en conta. Segue connosco. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.